Qalampirdan gapiramiz. Bugun 18 mart kuni Pokistonning sobiq bosh vaziri va muxolifatdagi Adolat harakati partiyasi raisi Imron Xon Islomobodda o'z lavozimida bo'lgan vaqtida chet ellik yetakchilardan olgan qimmatbaho sovg'alarni sotgani uchun qo'zg'atilgan sudda ishtirok etadi. Bu haqda Geo telekanali xabar berdi. Qayd etilishicha, Xon Pokiston poytaxtida sud majlisida shaxsan ishtirok etish uchun 18 mart kuni ertalab Lahordagi qarorgohini tark etgan. Islomobodda esa Imron Xonga qarshi ish ko'rib chiqilayotgani vaqtda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan. 2022 yil oktyabr oyida Pokiston saylov komissiyasi Xonni saylovlardan chetlashtirgan va bosh vazir sifatida daromadlari to'g'risidagi noto'g'ri moliyaviy hisobot bergani uchun uni 5 yil muddatga davlat lavozimlaridan ishlash huquqidan mahrum qilgan. Qaror Xonning sovg'alarini sotishdan tushgan kamida 36 million Pokiston rupiyasi o'zlashtirilgani va unga qarshi olib borilgan tergov fonida qabul qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.